Neposredno nakon obraćanja akademika Muamera Zukorlića u parlamentu Srbije, mještani nekoliko sela i predstavnici lokalne samouprave u Sjenici postigli su dogovor o prekidu blokade deponije Goveđak, omogućivši tako da se na nju odlaže otpad iz te opštine. Predsjednik opštine Sjenica Munib Mujagić kazao da je ovo poruka svima koji su misli da mogu ucjenama da destabilizuju vlast. Nezakonita blokada deponije Goveđak je otklonjena, tako da je javno komunalno preduzeće sa moje strane dobilo nalog da otpočne sa odlaganjem smeća, da rade u dvije smjene i da rade za vrijeme vikenda kako bi se što prije uspostavili normalni životni uslovi, odnosno da bi se stanje normalizovalo u što je moguće kraćem vremenskom roku. Svi oni koji su mislili da lokalnu vlast mogu da ucijene i destabilizuju na ovaj ili sličan način, vjerujem da su se sad uvjerili da to nije moguće. Naravno, uspostavljanjem ponovnog rada sanitarne deponije mi nećemo stati na tome, učinit ćemo sve to je u našoj moći i što je u obavezi lokalne samouprave da se eventualni negativni uticaj sa te sanitarne deponije umanja u smislu redovnog održavanja, kontrole i izrade određene tehničke dokumentacije. U smislu saniranja deponije, ali jednako tako ćemo pokrenuti i krivične postupke protiv svih onih koji su učestvovali u ovome na nečastan način, sve u duhu promjena i uspostavljanju novog vrijednosnog sistema gdje nema mjesta ucjenama, diskriminacijama, pljačkama i svemu onome što je okarakterisalo vrijeme prethodne vlasti. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.